การภาวนาคือการทำให้จิตเจริญ ความเจริญของจิตนั้นเกิดจากการละบาปทั้งปวงการบำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อมในการชำระจิตของตนให้ขาวรอบนั้นการกำหนดอารมณ์กรรมฐานเช่นลมหายใจเป็นต้นจุดมุ่งหมายในเบื้องต้น อยู่ที่การป้องกันไม่ให้สิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลสิ่งที่เราเรียกกันว่านิวรณ์ฝึกป้องกันนั้นโจทย์ในเบื้องต้นก็คือเราจะกำหนดลมหายใจอย่างไรจิตจึงจะพอใจกับลมหายใจพอใจถึงขั้นที่ไม่คิดจะหาความสุขกับอดีตอนาคตกับความสงจำความคิดปรุงแต่งทำไงจิตใจจะมีความพอใจจะมีความสันโดษกับลมหายใจจิตจะไม่ฟุ้งซ่านไม่วิตกกังวลไม่ง่วงไม่สงสัยนั้นการภาวนาเครื่องงานที่มีเสียงสะท้อนที่ชัดเจนเสียงสะท้อนที่เกิดขึ้นก็คือนิวรณ์นิวรณ์มีหรือนิวรณ์ไม่มีถ้านิวรณ์มีก็เป็นข้อมูลเป็นเสียงสะท้อนว่าการกำหนดลมหายใจของเรายังบกพร่องอยู่เพราะเราไม่สามารถป้องกันนิวรณ์เหล่านี้ได้ถ้าจิตมีสติกับลมหายใจนิวรณ์ไม่ปรากฏก็เป็นข้อมูลเป็นเสียงสะท้อนว่าใช้ได้ถูกทางทีนี้เราก็สังเกตได้ว่าถ้าเราบังคับมากเกินไปแพ่งลมหายใจมากเกินไปก็จะมีปฏิกิริยาโต้ตอบจะเป็นลักษณะว่าเครียดอาจจะถึงขั้นที่รู้สึกแน่นหน้าอกและปวดหัวเป็นต้นเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็ผ่อนคลายแต่ถ้าจิตใจของเราชอบมกมุ่นชอบเพลิดเพลิน อยู่กับความทรงจำหรือความคิดก็เป็นข้อมูลเป็นเสียงสะท้อนว่าความเพียรไม่พอต้องเพิ่มนั้นอาจารย์ของเราในเบื้องต้นไม่ถึงผู้ที่จะชี้แจงที่จะให้เราทราบว่าถูกหรือไม่ถูกใช่หรือไม่ใช่ก็คือกิเลสนั่นแหละนิวรณ์ที่นิวรณ์ปรากฏก็สอนว่าไม่ถูกละนิวรณ์ไม่ปรากฏแสดงว่าถูกละเป็นความพอใจความสันโดษในลมหายใจหรืออารมณ์กรรมฐานอื่นขึ้นอยู่กับสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบในเบื้องต้นเพราะมีสมาธิที่ความเห็นชอบว่าตราบใดที่จิตใจยังไม่ได้ปล่อยวางยังไม่ได้ละกิเลสจิตก็พร้อมที่จะเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาจิตที่ปล่อยวางกิเลสเท่านั้นที่มีหวังจะได้สัมผัสความสุขที่แท้จริงเมื่อมีสัมมาทิฏฐิในลักษณะอย่างนี้เราจะเห็นความสำคัญเห็นความจำเป็นในการภาวนาเมื่อเห็นความสำคัญความจำเป็นของการภาวนาแล้วไม่สงสัยกำลังใจก็มาความอดทนก็มาเราจะพอใจจะสันโดษกับลมหายใจเพราะเข้าใจว่าการทำเช่นนั้นสำคัญแค่ไหนถ้าไม่มองภายในกรอบของสัมมาทิฏฐิขาดการตระหนักในภาพรวมของการภาวนาเรามักจะหลงกิเลสง่ายบางทีอดทนได้จะไม่รู้จะอดทนทำไมปล่อยวางได้จะไม่รู้จะปล่อยวางทำไมท่านเราฝึกสติสติคือไม่ลืมงานไม่ลืมสิ่งที่กำลังทำอยู่สัมปชัญญะเป็นตัวรู้รู้ว่าอะไรเวิร์กอะไรไม่เวิร์กอะไรใช่อะไรไม่ใช่อะไรเป็นอุปสรรคอะไรไม่ใช่อุปสรรคมีความเพียรที่พอดีไม่ดึงจงเกินไปไม่ย่อนจนเกินไปพอดีก็พองามพอดีพองามแล้วก็จะได้ผลที่ต้องการ